Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je prvi junski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Tužilački savjet razmatra prijave kandidata za novog državnog tužioca Crne Gore. Odlukom o oslobađanju Stanišića i Simatovića, Haški tribunal je nagradio planere masovnih zločina, ocijenila je Florence Hartmann. Sukobi policije i demonstranata u više gradova u Turskoj i danas protesti u centru Frankfurta zbog dužničke krize u eurozoni. Novi talas tornada poharao Oklahomu. A ove subote razgovaramo sa liderom pozitivne Darkom Pajovićem. Na pitanje da li se u parlamentu nazire nova osovina, ovoga puta između SDP-a i opozicije, odgovara.
Optimista sam i vjerujem da će doći do određenih promjena na crnogorskoj političkoj sceni, ali isto tako mislim da još uvijek veze između članica vladajuće koalicije su mnogo jače nego želje za stvarnom, tako kažem, otklonom od svih onih loših stvari, a koje prije svega personifikuje Demokratska partija socijalista.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući odbora Regulatorne agencije za energetiku Branislav Prelević izjavio je kako bi cijena struje za domaćinstva u Crnoj Gori od 1. avgusta trebalo da bude veća 6,17%, što zavisi od nalaza regulatora koji bi uskoro trebalo da počne analizu godišnjih prihoda energetskih kompanija. Tužilački savjet danas razmatra prijave kandidata na konkurs za novog vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, na koji su se osim bivše državne tužiteljke Ranke Čarapić prijavili advokati Zoran Vukčević i Zoran Piperović. U tužilaštvu, kako saznaju vijesti, nema očekivanja da će Piperović ili Vukčević dobiti potrebnu podršku savjeta. Dodaje se da se Čarapić prijavila na konkurs iako je stekla uslove za penziju. Nekadašnja portparolka bivše glavne haške tužiteljke Carle Del Ponte Flores Hartmann ocijenila je u razgovoru za agenciju Anadolia da je oslobađajuća presuda bivšim šefovima državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, citat, najvidljiviji u nizu udaraca na kredibilitet Haškog tribunala u završnoj fazi njegovog rada. Haški sud je potvrdio da teži da ukine iz međunarodnog krivičnog prava komandnu odgovornost, kao i koncept saučesništva vojnog i civilnog vrha u slučaju sistemskog nasilja. Time su nagrađeni mozgovi sistema koji su obmanom uspjeli da planiraju i organizuju masovno nasilje, a sve preko paravan organizacije, pazeći da ne napišu direktno naređenje, istakla je Hartmannova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 13 ljudi poginulo je u snažnoj eksploziji u luksuznom stambenom kompleksu u prijestolnici Filipina Manili, čiji uzrok još nije poznat. Eksplozija se dogodila samo nekoliko metara od kvarta u kome se nalaze restorani, barovi i prodavnice i u koje svakog vikenda dolazi hiljade ljudi. Turska policija koristila je suzavac i vodene topove protiv grupe demonstranata koji su pokušali da se domognu glavnog trga u Ankari drugog dana antivladinih protesta zbog plana da se posječe drveće u jednom parku u Istanbulu. U sukobu policije i demonstranata povrijeđeno je više desetina ljudi, a 81 demonstrant je uhapšen. Poslije toga demonstracije su se proširile i na druge gradove. Predstavnici organizacije Blokupaj protestovat će i danas u centru Frankfurta kada se obilježava 15 godina postojanja Evropske centralne banke. Očekuje se oko 20.000 demonstranata. Više od 1.000 bilo ih je juče koji su protestovali protiv štednje u eurozoni, a slogan pokreta je Rat počinje ovdje. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Novi talas tornada u Oklahomi u Sjedinjenim Američkim Državama odnio je 5 života, a među stradalima je i jedno dijete, potvrdili su zvaničnici. Autoputevi u području pogođenom tornadom su zatvoreni, a više od 80.000 stanovnika tog područja ostalo je bez struje. 14 povrijeđenih prevezeno je u obližnje bolnice, a vlasti su upozorile stanovništvo da ne napušta svoje domove.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku subotnje emisije uobičajeno posjećanje na pojedine događaje u znaku kojih je protekla ova sedmica. Ove sedmice Crna Gora je dobila još jednu 22. opštinu Petnica, nakon što je takvu odluku izglasala Skupština velikom većinom poslanika. Tako se Petnica odvojila od Berana, kome je pripojena još davne 1957. Petničani su sa oduševljenjem dočekali glasanje u parlamentu, pošto smatraju da će formiranje samostalne opštine u tom kraju nastanjenom bošnjačko-muslimanskim stanovništvom zaustaviti njihovu emigraciju i preporoditi Petnicu.
Glasilo je 58 poslanika. 50 za, nije bilo protiv. 8 uzdržanih, kosmina smo usvojili prelog zakon u cijelini. Čestan građanima Petnice. A ostatku građana Berana želim da nastave saradnju kao i do sada, jer je jedna je Crna Gora.
Ono što se odavno predviđalo, a iz vlade dugo negirali, desilo se. Đukanovićev kabinet predložio je povećanje poreza na dodatu vrijednost PDV-a sa 17 na 19%. Tu nepopularnu odluku ministar financija Radoje Žugić obrazložio je potrebom finansijske konsolidacije budžeta, u koji će se povećanjem poreza sliti 36 miliona eura.
Htjeli smo da kroz zaštitu niže stope PDV-a od 7% koja obuhvata najvažnije životne namirnice, koja obuhvata također i određene turističke usluge, kompjutersku tehniku, određene lijekove, da na takav način zaštitimo socijalno najranjivije kategorije sa jedne strane i sa druge strane da dodatno zaštitimo i neke važne elemente konkurentnosti, prije svega turističke privrede, budući da jedan dio ove niže stope upravo obuhvata usluge u turizmu.
No, uprkos Žugićevom obrazloženju, negodovali su i jedni i drugi. Građani, jer znaju da će povećanje PDV-a voditi većim cijenama dijela proizvoda i nižem životnom standardu. Portparol Saveza sindikata Zoran Đurišić.
Dijete je rođeno, ljuljaćemo ga zajedno, građani više, vlada manje, budžet će se vjerovatno popuniti za tih 30 miliona, građani će biti siromašniji za tih 30 miliona, stalno se opterećenje prebacuju na teret građana. Na euro po euro, takse na brojila, blokiranje plata, neredovna isplata plata, tako da račune plaćaju građani.
Oštre riječi kritike stigle su i od turističkih privrednika. Profesor Rade Ratković apeluje.
Da se pokuša što više svih objekata, da tako kažem, uključiti u legalne tokove i da oni onda budu izvor poreskih prihoda i da nemamo potrebe da povećavamo poreze, nego da povećavamo krug onih koji plaćaju poreze. Ovako je najlakše, imamo legalne, oni sada plaćaju toliko, povećavamo i stopu, plaćat će više, znači idemo linijom manjeg otpora, ono što je lakše i brže za punjenje budžeta.
Grupa nevladinih organizacija obilježila je 21. godišnjicu deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Sakupili su se ispred Centra bezbjednosti u Herceg Novom, odakle su nevini bosanski civili deportovani vojsci bosanskih Srba, koja je potom većinu pobila. Nevladine organizacije optužile su državu da učinila sve da ne bude pravde za porodice ubijenih, kao i da zločin do danas ostane nekažnjen. Tea Gorjanc Prelević.
Mi smo danas ovdje sa projektovanog zaborava i zločina i žrtava zločina i zločinaca od strane svih vlasti u Crnoj Gori. O tome svedoči i procesuiranje ovog zločina za koje svi smatramo da predstavlja ismijavanje pravde. Negiranje zločina, a samim tim i odgovornosti svih onih koji su odgovorni za smrt tih ljudi.
U Podgorici je obilježeno 9 godina od ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića. Ni poslije gotovo deceniju nije su poznate ubice, nalogodavci i motivi tog zločina, čije rasvjetljavanje traži kako domaća, tako i međunarodna javnost. Glavni urednik Dana, Mladen Milutinović.
Sve ove godine snažno smo uticali da se u Crnoj Gori nešto promijeni, da se napravi konačno napore da se ovaj monstruozni zločin do kraja razvijetli. Međutim, kako su godine prolazile, mi moramo da kažemo da je naše razočaranje u tom pravcu bivalo sve veće. Umjesto da se krenulo sa mrtve tačke i ovaj teški slučaj rasvijetlio do kraja, mi još uvijek imamo samo jedno lice koje je procesirano. Svi ostali učesnici i nalogodavci još uvijek su ostali i pokriveni velom tajne Crnoj Gori.
Istraživanje Centra za monitoring pokazalo je da preko 50% studenata priznaje da se na Crnogorskom univerzitetu ispiti polažu neregularno. Profesor Blagota Mitrić kaže da je sve počelo primjenom bolonjskog sistema u visokom obrazovanju.
Zašto? Zato što taj metod, taj način ispitivanja i taj način predavanja i taj cijela operacija od prvog časa do završenog ispita mi liči na srednjoškolsko obrazovanje s tim što je ovdje mogućnost takozvanog šverca, ispitnih pitanja i prepisivanja i tako dalje, ogromna.
Istovremeno posljednja istraživanja o navikama i ponašanju mladih u Crnoj Gori ukazala su na zabrinjavajuće trendove, poput toga da se sve manje mladih bavi sportom i da je sve više njih okrenuto kockanju. Psihoterapeut u Podgoričkom savjetovalištu za zavisnike od kocke.
Znači, mi radimo momentalno sa Podgoričanom koji je sa 19 godina znao da nakoska po 4-5 hiljada eura. Kako mi njemu sad objasnimo zbog čega onda studira? Zbog čega da završava fakultet? Za neki tamo neizvestan posao koji će dobiti možda, pa ako ga bude dobio imaće platu koja je za njega smešna. Znači, to je ogroman problem.
A šta mladi kažu o razlozima zbog kojih posežu za kockom?
Treba para, ne možeš ako sebi da pržite neke skupe patike, skupi dio dječje, želiš da izađeš djevojkom, da izađeš djevojkom, otac i majka ti daju, kocka nije način, ali nažalost takva je okolina da smo prinuđeni na to, ne možeš da nađeš neki sezonski posao što ti otac ili majka neće, ili što ti majka i otac neće srediti.
Ili
paštete ili kavijar. Znači
ili
to je poslovica ovih kockara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sam kraj radne sedmice obilježila je maratonska sjednica parlamenta koja je trajala do kasno sinoć. Prijedlog opozicije kojim se traži poništenje predsjedničkih izbora nije dobilo potrebnu većinu. Za lex specialis glasalo je 37 poslanika opozicije, uključujući i Džavida Šabovića iz SDP-a. Protiv je bilo 35 poslanika DPS-a, dok je 6 poslanika socijaldemokrata bilo uzdržano. Jednoglasno je usvojen prijedlog opozicije o formiranju anketnog odbora i pokretanju parlamentarne istrage o aferi Snimak, kao i prijedlog zaključaka o izgradnji povjerenja u izborni proces. Tim povodom naš gost je lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović. Najprije smo ga pitali koliko je zadovoljan ishodom jučerašnje sjednice parlamenta.
Dobro, znači jučerašnji dan u Skupštini je obilježeno, da tako kažem, zajedničko usvajanje zaključaka koji su veoma važni za proces demokratizacije Crnoj Gori i mislim da najveću korist, odnosno najveći benefit od toga što se juče događalo će imati država Crna Gora i svi njeni građani, jer definitivno jesmo na taj način svi zajedno kao parlament poslali jednu snažnu i dobru poruku međunarodnim zvaničnicima.
Parlamentarna istraga kao ni anketni odbor, međutim, nisu pokazali posebnu učinkovitost u slučaju Telekom o navodnoj korupciji prilikom prodaje te kompanije. Mislite li da će političko i pravno procesuiranje afere Snimak morati da da konkretne rezultate u pogledu krivice i odgovornosti? Je li to ono od čega neće prije svega odustati Brisel? Vi ste ove sedmice lično u Evropskoj prijestolnici imali priliku da razgovarate sa evropskim komesarom Štefanom Fileom.
Što znam, mogu reći da u ime pozitivne Crne Gore definitivno ne bih pravio paralelu sa anketnim odborom koji je bio vezan za privatizaciju Telekoma, jer mi tada nismo bili dio političke scene u Crnoj Gori. Dakle, mi ćemo dati svoj puni doprinos i Vjerujem da će ishod biti sa konkretnim rezultatima. Kada kažem konkretnim rezultatima, dakle, definitivno mora doći do pomaka u rasvjetljavanju te afere i do konkretnih rezultata. To je ono što je imperativ pozitivne Crne Gore i zbog toga smo podržali upravo anketni odbor, a vjerujem da je to na liniji svakog građanina Crne Gore, države Crne Gore, pa hoćete i međunarodnih činioca koji su više puta jasno ponovili da njegov rad mora imati konkretne rezultate.
Brisel u međuvremenu, gospodine Pajoviću, poručuje i kako je alfa i omega za nastavak procesa evropskih integracija neophodno da Crna Gora promijeni ustav u sferi pravosuđa. Te promjene, kako je sugerisala i Venecijanska komisija, trebalo bi da obuhvate dvotrećinsko biranje sudija Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca u parlamentu. Upravo danas zasjeda tužilački savjet koji bi prema nekim predviđanjima mogao da za još jedan mandat na kormilu tužilaštva predloži Ranku Čarapić. Koliko je to međutim izgledno nakon sinoćne odluke parlamenta da se tužilac u međuvremenu bira kvalifikovanom većinom?
Ja mislim da to nije realno i prije sinoćne sjednice Skupštine, jer opet se reći poruke iz Brisela koje su u ovom momentu veoma važne i koje, rekao bih, sa jednom vrlo velikom dozom percepcije slušamo svi koji se bave u Crnoj Gori, definitivno je ukazala na potrebu mijenjanja načina izbora vrhovnog državnog tužioca. Dakle, i prije sinoćne sjednice ovaj scenario nije bio realan, tako da ne očekujem izbor novog vrhovnog državnog tužioca po ovom sistemu, a što se tiče dvotrećinske većine i ustavnih promjena, ja mislim da ni jedan od političkih subjekata više nema apsolutno nikakvu dilemu. To je nešto što je prijeko potrebno, ne zbog eventualno nekih međunarodnih zvaničnika i njihovog upozoravanja, što je potrebno nama kao društvu i kao državi. Dakle, najveći činioci u tužilaštvu i u sudstvu moraju biti nezavisni i ne mogu imati, kao u dosadašnjem slučaju, jedan strahovito veliki politički uticaj. To je ono što je imperativ, rekao bih, ne samo pozitivne Crne Gore, će to imperativ u samom procesu evropskih integracija i dalje demokratizacije crnogorskog društva. Dakle, to je obaveza svih nas i vjerujem da bilo kod mojih kolega apsolutno nema nikakvu dilemu da te ustavne promjene moramo usvojiti što prije i to je nešto što je jako dobro, jer ipak govori o sazrijevanju, tako kažem, svijesti o neophodnosti konkretnih koraka i konkretnih rezultata u procesu za koji se deklarativno svi zalažemo, to su evropske integracije. Tako da ćemo ga na ovaj način, vjerujem, i potvrditi i pokazati da mi stvarno jesmo spremni za koračanje unaprijed u ovom procesu.
Posmatrači političkih prilika u Crnoj Gori čini se da fokus stavljaju na dalju evoluciju, da upotrijebim taj termin, odnosa u vladajućoj koaliciji koja nikada nije bila klimavija, ali su očigledno niti koje povezuju DPS i SDP još žilave. Šta vi kažete, je li ključ političkih promjena u Crnoj Gori i njene dinamizacije u rukama SDP-a ili u rukama opozicije i može li se uopšte reći da se nazire neka nova politička osovina u parlamentu ovoga puta na relaciji SDP i opozicija?
Pa ja bih volio kad bih mogao biti veliki optimista i reći da se nazire neka nova većina, međutim, isto tako sam siguran da još uvijek niti, kao što ste vi kazali, koji povezuju Demokratsku partiju, socijalisti i Socijaldemokratsku partiju su dovoljno jake da će oni još uvijek potrajati. Dakle, u ovom procesu u kojem smo trenutno sada, svaka inicijativa konstruktivna koja se podrži u parlamentu, ali i mimo njega, je više nego dobrodošla. Samo ono što ne bi valjalo generalno za crnogorsko društvo jeste da zapravo na taj način dajemo legitimitet nečemu što nije dobro. Kažem, optimista sam i vjerujem da će doći do određenih promjena na crnogorskoj političkoj sceni, ali isto tako mislim da još uvijek veze između članica vladajuće koalicije su mnogo jače nego želja za stvarnom, tako kažem, otklonom od svih onih loših stvari koje prije svega personifikuje Demokratska partija socijalista, jer saglasit ćemo se na afera snimak i cijeli niz drugih stvari koje su potresale Crnu Goru u prethodnih 6 mjeseci su i do sada bile više nego jasan signal da se stvari u Crnoj Gori moraju mijenjati. Ostavimo vremenu pred nama, kažem, hoću da budem optimista, ali ipak treba realno se gledavati stvari na tom polju.
I na kraju, pozitivna Crna Gora ove sedmice obilježila je prvu godinu od osnivanja. U toku te godine ostvarili ste zavidan rezultat kao debitanti na parlamentarnim izborima, no čini se da vam se kasnije odugovlačenje u formiranju lokalne vlasti u Nikšiću obilo o glavu, da se metaforično izrazim, padom rejtinga na ponovljenim izborima u tom gradu. Od politike vrha partije ogradio se i dio raspuštenja političkog savjeta koji su učinile ugledne nestranačke ličnosti. Šta je nauk koji izvlačite i kako vidite poziciju pozitivne u bliskoj budućnosti? Koliko autonomnosti u vođenju stranačke politike, a koliko neku tješniju koordinaciju sa ostalim opozicionim subjektima?
Pozitivna Crna Gora kada je osnovana, osnovana kao stranka koja je kao imperativ postavila demokratske i društvene promjene, ali svakako i političke promjene u crnogorskom društvu, i to je put sa koga mi nećemo skrenuti. Naravno, vrlo značajan podatak je da u životu svake stranke koje je pozitivne Crne Gore imamo i uspona, naravno ima i padova, ali ono što je dobro, što smo nakon godinu dana ipak uspjeli da povratimo, čak i povećamo rejting u odnosu na rejting koji je stranka imala na parlamentarnim izborima. Saglasit ćemo se da je jedna vrlo turbulentna godina iza nas, mogu slobodno reći da mnogi drugi politički činioci prožive ono što je pozitivno Crna Gora proživjela za godinu dana, možda čak i za cijelu deceniju. Vjerujem da smo snažniji, vjerujem da smo iskusni, vjerujem da smo stvorili mnogo veći broj prijatelja nego što smo imali prije godinu dana, pokazali smo svoju doslednost u poštovanju principa za koje smo se zalagali tokom parlamentarnih izbora, i ponovit ću, to je ono od čega pozitivna Crna Gora neće odustati. Kada su u pitanju bliža ili dalja saradnja sa bilo kojom političkim subjektom na crnogorskoj političkoj sceni, ostajemo lojalni i vjerni onome što smo proklamovali u kampanji. Svaka dobra inicijativa, odnosno inicijativa koja je dobra za crnogorsku državu i crnogorsko društvo, bit će podržana od strane pozitivne Crne Gore i naravno obratno. Tu nemamo nikakvu dilemu i opet ću ponoviti, dobra stvar je što smo nakon godinu dana, poslije svih turbulentnih procesa, vi ste naveli proces odugovlačenja, međutim za proces odugovlačenja su potrebna dva činioca, dakle jedan činilac ne može činiti odugovlačenje, ali to je sada daleko iza nas. I ne gledamo u prošlost, gledamo u budućnost, vjerujemo da možemo mnogo više i mnogo bolje, a sasvim sigurno na onim dobrim potezima, ali i manjim dobrim, ćemo pokušati u narednom periodu da izgradimo jaču i snažniju pozitivnu Crnu Goru, koja, ponovit ću, je definitivno garant političkih i društvenih promjena u Crnoj Gori. Stvari u Crnoj Gori prije pojave pozitivne i danas sasvim sigurno nisu iste, i nama je jako drago da smo nakon 14. oktobra postali faktor koji je ipak donekle poremetio, da tako kažem, balans ili ravnotežu koja je do tada postojala između vladajućih i opozicionih struktura, i vjerujem da to može samo doprinijeti progresu crnogorskog društva i crnogorske države.
Bio je to za Radio Slobodna Evropa lider pozitivne Crne Gore, Darko Pajović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:54, u nastavku jedna priča iz regiona. U Sarajevu je prekjuče prezentovana knjiga regionalnog direktora Radija Slobodna Evropa Nenada Pejića pod nazivom Isključi televiziju i otvori oči. Pejić govori o početku rata i odgovornosti medija za rat u bivšoj Jugoslaviji. Iz ugla novinara, potom i glavnog urednika televizije Sarajevo, podijelio je svoja zapažanja, strahove i dileme koji se danas sa distance opravljaju preko 20 godina prisjeća. Prezentaciji Pejićeve knjige prisustvovala je Dženana Halimović.
Prateći raspad Jugoslavije, paralelno s tim i raspad nekadašnjeg javnog servisa zajedničke države, a kroz priču o borbi za očuvanje radiotelevizije Sarajevo kao stuba otpora prema nacionalizmu i propagandi, Nenad Pejić, autor knjige Isključi TV i otvori oči, prenosi svoje iskustva sa prve medijske linije 90-ih. Nekadašnji glavni urednik televizije Sarajevo, a danas glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa, navodi kako se u to vrijeme ipak izborilo za prave vrijednosti.
Ali te vrijednosti nisu pobjedile, nažalost. Mi smo vodili jednu izgubljenu bitku, mi smo u toj izgubljenoj bitci jednu malu bitku dobili, ali rat smo izgubili. Svi su kriteriji pali. i ne samo novinarstvo, nego bilo koje drugoj profesiji. Idoli su danas neuporedivo slabije nego nekadašnji. Moral je neuporedivo niži nego što je bio. Naravno da mi je žao zbog toga, ali šta je izbor bio? Boriti se ili se predati? Ja nisam bio toliko pametan da vidim kuda to sve vodi do kraja, da sam vidio šta će 20 godina kasnije, ja se ne bi ni borio, možda otišao odmah.
Brojni prvaci bosansko-hercegovačke medijske scene koji pamte i koji su se sami susretali s izazovima o kojima Pejić govori, otvorili su kroz dijalog i dilemu je li se moglo učiniti više kako bi se građani Bosne i Hercegovine pripremili za nadolazeći rat. Novinari bivši urednik Lista Dani, Senad Pećanin.
Onda kada je kod nas radikaliziran napad na Sloveniju kroz priču, ne znam, o vojniku, Bahrudinu i ono čuveno, oni kao napadaju, mi se kao branimo. Onda kada 90% građana po mom sudu, zahvaljujući televiziji Sarajevo, oslobođenju Rutilu, nije znao, recimo, ko napada, ko brani Vukovar. Mislim da tu postoji bitan problem i mislim da je medijska klima koju su stvarali ovi vodeći mediji išla objektivno na ruku nepripremljenosti građana Bosne i Hercegovine za ono što je već bilo pomno planirano.
Glavni urednik Slobodne Bosne, Senad Avdić, događaje opisane u knjizi je, kaže, preispitivao kroz vlastita iskustva, pozicije i vrsta odgovornosti, kaže, nisu bile iste, a upravo su one odlučivale i o pristupu i izboru sagovornika. Teško je kritizirati i vraćati se u prošlost, jer je, kaže, svako radio kako je osjećao.
Ja nisam imao potrebu da čujem dvije, a pogotovo tri strane. To je zlatno pravilo novinarstva. Tada se to još nikad nije zvalo govor mržnje. Ali ja sam smatrao da nemam nikakvu potrebu ni obavezu da u svoju novinu pustili svaku budalu koja će brbljati. Bio on predsjednik jedne stranke, ili bio predsjednik vlade, koji govori glupost, koji koristi jezik mržnje, poziva na ksenofobiju, koji priziva rat, takav meni neće ući u novinu. Na javni servis, odnosno javnu televiziju, nažalost, takvi su ljudi morali dolaziti jer su dio vlasti koja je to konstruirala.
Pejić ovakvu ulogu televizije Sarajevo uoči ratnih dešavanja smatra borbom u kojoj se od ove medijske kuće očekivalo više nego od čelnika države.
Traži se od kraja televizije Sarajevo da bude na braniku domovine, a da istorno država iznutra nije bila na tom braniku domovine nego se raspadala. Iznutra je rasturana, kao i izvana. E to je ta neka dilema ili moj moralni problem da li je urađeno više ili nije urađeno više. Mi smo čak i razgovarali oko toga da li uopće da emitiramo te izjave mržnje. Da li tipe u stvari doprinose mržnji? Da. Kažeš, nema toga više. A šta je onda rezultat? Da li će gledalci ostati bez tih poruka mržnje? Neće. I oni stižu sa drugih medija, ukradenih predanika. Dakle, jedino što si mogao da uradiš, to je da emitiraš tu izjavu mržnje i kontra druge neke predstavnike da praviš neki. Bio to lažni balans ili ne bio lažni balans, to je sad druga priča.
Kao jedan od bitnih zaključaka, bivši urednik u oslobođenju Mehmed Halilović smatra pitanje medijske i novinarske odgovornosti za činjenje ili nečinjenje tokom 90-ih kao jedno od ključnih za napredak društva danas.
Postoji niz instanci, niz mogućnosti za pozivanje tih ljudi na odgovornost, jer mislim da su oni u velikoj mjeri, ako ne u gotovo istovjetnom obimu, doprinijeli ratovima.
Dugogodišnji novinar i urednik Zijed Izdarević, praveći paralelu s Pejićevim novinarskim radom u to vrijeme i utjecajem građana na medije danas, kaže.
Ono što on govorio i poručivao je svačano kao nešto što je pogodilo osjećanja, razmišljanja, stijene i name većine ljudi. Građani su bili većinom uz takvu radioteleviziju. Gdje je sad građanin u odnosu na javne servise i novine koje su kao biva u njihovoj funkciji? Kakvu moć ima građanin da učine? Nikakvu, pod minimum.
Uzevši obzir podijeljenost medija, političku i ekonomsku zavisnost te nedostatak pluralizma ideja u medijima danas, Pejić daje i ocjenu kako će se društvo time izgraditi.
Podijeljeno, frustrirano, bez perspektive.
Knjiga Isključi TV i Otvori oči je priča koja se događa prije 20 godina, a čini se kao da se dešava danas. Ona predstavlja izuzetan istorijski doprinos percepciji događaja iz 90. godina prošlog vijeka, te kao takva čini vrijedan dokument za sve koji su ispredili iza ekrana, bili njihov dio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijelo dugme, Podgorica, Zlatna palma, CNN, Ljudsko srce, Svinga, Nautilus. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I ostalo je toliko vremena da vam se odavde iz Praškog studija na pažnji zahvale Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Želimo vam prijatan vikend.